Men det var yesterday, går jeg ville læse noget fra Joshua's bog. Det vil jeg gøre. Det er faktisk de samme vers, som Bjørn han læste op også, som jeg også tænkte på det her med fra første kapitel, vers 6. Hvor han siger, vær modig og stærk, for du skal give dette folk det land jeg har lovet deres fædre at give dem. Vær modig og stærk. Følg omhyggelig loven, som min tjener Moses har pålagt dig. Vi ikke fra den til den højre eller venstre, så vil du have lykken med dig over alt, hvor du går. Ja, jeg vil stoppe der. Det jeg tænkte på, det er det her med, at Moses, Joshua, står her sammen med Moses og får tildelt den her opgave at føre israelitterne ind i et land. Joshua, han har vandret med Moses, han har set, hvordan israelitterne gang på gang har stillet sig op imod Moses, og jeg tror, der er en god grund til, at Moses han siger netop de her ord, vær frimodig og stærk, og hold dig til loven, du skal ikke vige fra den til den ene eller anden side. Vi har behov for at få den her opmuntring en gang imellem med at sige, kom nu, vær stærk, stå fast ved det, som du tror på, stå fast ved det, du har lært. Og det er også noget af det, som har opmuntret mig i den sidste stykke tid, hvor jeg har læst en bog, eller er ved at læse en bog, jeg er næsten færdig med den snart, der hedder Church Awakening, af en forfatter, der hedder Charles Swindoll, eller Chuck Swindoll, som nogen kender ham som. På dansk vil jeg måske kalde den et opråb til kirken, fordi det han netop går ind og gør, det er at sige, den kirke, som vi kender i dag, den er på forfald, den eroderer, som han kalder det, altså den bliver taget ned indenfra, og hvor han så giver det her opråb, kom tilbage til det, som I kendte fra starten af, kom tilbage til skriften, så fast på det, som I ved, så fast på det, som I lærer. En ting, som den tager udgangspunkt i, det er især i 2. Timotheus brev, og Paulus' opfordring til Timotheus. Og egentlig så kan man sammenligne Timotheus lidt med Josva, fordi Timotheus han står også over for en kæmpe opgave. Han bliver sat i en menighed, det kommer vi lidt ind på lige om lidt, og skal være leder, eller skal være med til at lede den her menighed videre, efter at Paulus han er gået bort. Og den opgave, som han står overfor, jamen, den har helt sikkert ikke været sjov at stå i, som en ung mand, som Timotheus. Så det er det, som mit arm, eller min tale kommer til at handle lidt om i dag. Det her Paulus' anden brev til Timotheus, og især det ene vers, som talte meget til mig i den her uge, det er det her, lad din nådegave flamme op, som vi kommer frem til. Men lad os lægge stunden over i Herrens hænder og bede ham om, at det må være de rigtige ord, som vi har sagt. Herre Jesus, vi beder dig om, at du vil være midt i blandt os her. Lad din ånd råde i blandt os. Lad din ånd være den, som vejleder os og som giver os det, som du ønsker, vi skal høre i dag. Det, som skal tale til vores hjerter. Bed dig om, at du vil åbne vores hjerter og give os et lydhørt og et ydmygt hjerte, der er villig til at lægge alt væk, lægge alle vores forestillinger om, hvordan tingene skal være, og alle de tanker, som vi selv stiller op. Lad os lægge dem væk, men se ind i dit ord og se, hvad du ønsker, at vi skal få ud af det, og se, hvad du ønsker, at vi skal tage det igen. Bed dig om, Jesu navn. Der er flere ting, som gør især Timotheus' andet brev, eller Paulus' andet brev til Timotheus interessant. Det ene er, at tidspunktet, hvor Paulus skriver det her bog, der sidder Paulus i fængsel, og højst sandsynligt er det måske et par dage eller et par uger, før han bliver henrettet. Han ved i hvert fald, at det er hans sidste tid. Så det kan vi læse i kapitel 4, vers 6. Hvis jeg lige kan finde anden Timotheus, så den er blevet væk. Kapitel 4, vers 6 siger han, mit blod skal snart udgydes, og tiden er inde, da jeg skal bryde op. Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Men Paulus han ved, at det her det er den sidste tid. Han har ikke meget tid tilbage på jorden. Og det er også det, der gør netop brevet interessant, fordi hvad skriver man, når man ved, at det er den sidste tid, man har tilbage? Man ved, jeg har kun det her ene brev tilbage. Så begynder man ikke at skrive alt muligt om, nu skal du huske at besøge moster og dit og dag. Og man ved, at man har kun én chance til at sige det. Man har ikke nogen mulighed for at forklare det bagefter, eller lægge noget til, eller trække noget fra og sige, det der, det mente jeg ikke helt på den måde, eller hvordan man skal sige det. Så Paulus' andet brev til Timotheus, det er meget konkret, meget direkte, meget, hvad skal man sige, jamen det her, det er vigtigt for mig, at du ved det her, Timotheus. Det er, ja, som man siger, en mands sidste ord, det er ofte det, som betyder mest i hele hans liv, men det er det, som virkelig har lagt ham på sinde igennem livet, som han ønsker at give videre. Og det tror jeg også, det er det, som vi ser her med Paulus' brev til Timotheus. Det her, det er det, som Paulus siger, Timotheus, husk det her. Husk, stå fast på de ting, som jeg fortæller dig i det her brev. Det er det, som er det vigtigste. Alt andet, det er egentlig måske ikke lige meget, men det er sekundært. Det er ikke det, som du skal ramme af, og det er ikke det, som du skal vide. Så i brevet, der har Paulus to ting på hjertet. To ting, som er vigtige for ham. Det ene er at opmuntre Timotheus netop til at stå fast i den gerning, han har fået. Stå fast i det arbejde, som han udfører. Og det andet, det er hans bekymring for kirken. Bekymring for, hvordan netop det her med, at kirken den forfalder lige så stille. Hvordan sikrer han, at kirken den forbliver det, som den skal være? Hvordan sikrer han, at kirken den holder fast i det? Man siger, at den kirke, som som Timotheus står i, det er ikke en hvilken som helst kirke. Det er netop kirken i Efesus. Det ser vi fra 1. Timotheus brev, kapitel 1, vers 3, hvor der står, jeg takker Gud, som jeg tjener med en ren samvittighed, ligesom min 1. Timotheus. 1:3. Det siger, da jeg rejste fra til Makedonien, bad jeg dig blive i Efesus, for at du skulle påbyde visse folk, at de ikke måtte føre vranglære. Så det siger, at Paulus han har efterladt Timotheus i Efesus for at advare menigheden mod vranglære, eller for at holde menigheden fra vranglære. At menigheden i Efesus har betydet meget for Paulus, det kender vi også fra Apostlenes Gerninger. Jeg tror, det er et af de steder, hvor Paulus han har holdt sig længst tid i streg. Måske lige ud over Antioch, menigheden i Antioch, der var han kom fra. Men i Apostlenes Gerninger kapitel 19, og i vers 8-12 ser vi, hvordan Paulus han arbejdede, mens han var i Efesus. Det står, Paulus kom til synagogen og talte formodet i 3 måneder. Han førte samtaler med folk og overbeviste dem om Guds rige. Men da nogle af jøderne ikke ville tro, men gjorde sig hårde og talte ondt om vejen i forsamlingens forhør, forlod han dem, tog disciplerne med og holdt daglige samtaler i Tyrannus-skolen. Det fortsatte i 2 år, og så at alle i provinsen Asien fik Herrens ord at høre, både jøder og grækere. Så her ser vi i hvert fald, i 2 år har han dagligt holdt samtaler med dem i Tyrannus' skole. Over i kapitel 20 og i vers 21 ser vi igen. Der står, at han faktisk har været der i 3 år. Så derfor skal I være på vagt og huske på, at jeg igennem 3 år uophørlig nat og dag har vejledt med hver enkelt under tårer. Altså det her med, at Paulus han har dagligt været i Efesus, dagligt undervist i Efesus, dagligt vejledt menigheden i Efesus i over 3 år. Så det er ikke underligt, at det her det er en menighed, som virkelig betyder noget for Paulus. Altså at se her i kapitel 20, hvor han netop snakker til de ældste i menigheden, og hvad er det, han advarer dem mod? Det er igen det her med, pas på, der kommer falsk lærer. Hvad siger den op i vers 28, der står, tag vare på jer selv og på hele jorden. I den her helligånd sat jeg som tilsynsmænd, for at I skal være hyrder for Guds kirke, som han har vundet sig med sit eget blod. Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glupske ulve til jer, og de vil ikke skåne jorden. Så vi ser her, Paulus ved allerede, at der vil komme falsk lærer, der vil komme folk ind, som vil prøve at ødelægge det, som han har bygget op. Som man siger, at der vil komme glupske ulve. Og for andet er det, som Paulus har skrevet, at det er både udefra og indefra, de her glupsugle vil komme. Jeg tror derfor også, at det er egentlig med stor vemodighed, at Paulus han efterlader Timotheus i Efesus. Jeg tror gerne, at Paulus ville have taget Timotheus med sig og brugt ham andre steder, men han ved, at Timotheus er stærk i troen, og derfor efterlader han ham i Efesus. Og giver ham den her opgave, jamen hold menigheden fra vranglære. Sørg for, at de ikke farer vild. Sørg for, at personer ikke kommer ind og får lov til at sætte deres præg. Man siger, de personer, som ofte vil komme ind, jamen det er personer, som måske virker religiøse, eller som har en lærer, som virker god, men langsomt får lov til at sætte deres præg og får lov til at trække menigheden ned indenfra. Vi ser det i 1. Timotheus kapitel 1, vers 6-7, hvor Paulus lidt beskriver det, som Timotheus skal være påpasselig imod. Så til Timotheus. Den siger, at nogen har forvildet sig bort fra dette, og lad os tage vers 5 med. Sigte med det der påbud og kærligheden af et rent hjerte og en god samvittighed og en oprigtig tro. Nogle har forvildet sig bort fra det der og vendt sig til tom snak. De vil være lærer i loven, men de forstår hverken det, de selv siger, eller hvad det er, de udtaler sig så sikkert om. Altså hvis jeg siger, det er personer, som stiller sig op og siger noget, uden egentlig at vide, hvad det er, de siger. Siger bare, så han lægger ikke fingrene imellem. Man siger, at det er tom snak. Det har ingen værdi. Det er bare at ophøje sig selv, hvis man skal sige på den måde. Men det er noget, som lyder rigtigt. Det ser fint ud, men det får lov til at bryde menigheden ned langsomt. I sin bog, der taler, eller Swindle, han giver et eksempel på en kirke i det tidligere Sovjet. En kirke, som lå ude i en landsby langt ude for ret og lov. Og under sovjetstyret, jamen, der blev den her kirke lukket ned, og så blev den efterladt derude, fordi den skulle ikke bruges. Det var ikke en del af sovjetstyrets grundlag, eller det, som de stod for. Men efter at sovjetstyret faldt, så besluttede den overstående kirke sig, at den her kirke, den skulle så lukkes op igen. Fordi nu måtte vi jo godt holde kirke ude i landsbyerne igen, og der var også brug for den. Men da de så kommer ud til den her kirke, så finder de, at hele kirkebygningen, den er bare forsvundet. Og de begynder så at prøve at grave lidt i, hvem har taget den her kirkebygning. Den kan da ikke bare forsvinde sådan. Men det, de finder ud af, det som der er sket, det er, at kirkebygningen, den lige så stille er begyndt at forfalde. Og så har de her indbyggere i den her lille landsby, de har brug for lidt mursten til reparationer af deres egen bygninger, så de sidder op og henter en mursten, og så brugte den selv. Og når man gør det over lang tid, så er bygningen væk. Så som han siger, den forsvandt én sten ad gangen. Der man kunne ikke bebrejde én person eller én firma for at have stjålet hele kirken, men det var én sten ad gangen. Og det sammenligner han egentlig også med kirken i dag. Jamen, vores kirker forfalder de en sten ad gangen, eller en lærer ad gangen. Vi får lov til at se, eller en person kommer ind og får lov til at, hvad skal man sige, præge kirken med hans holdninger, hans meninger. En lille mening, som får lov til at gå igennem. En lille ting, som måske virker så betydningsfuld, men på lang sigt, så får det kirken lov til at dreje ud til den ene side. En ting, som jeg rigtig godt kan lide ved Swindles bog, det er, at han siger det her med, at det her, det kan ske for alle kirker. Der er ikke nogen kirker, der er bedre end andre. Og han taler ud fra egen erfaring. Det skete i hans kirke. Jeg kan ikke helt huske, det var engang i 80'erne, at han startede kirken op. Og efter 10 år, så var han kommet til det punkt, hvor det, som de stod for 10 år siden, det var ikke det, de stod for mere. Og han sagde, at de kommende år efter det var ikke sjovt at være kirkeleder på det tidspunkt, fordi det var nogle hårde beslutninger, der skulle tages. Men netop det, som han sagde, der skete i kirken, det var det her med, at kirken voksede forholdsvis hurtigt, og lige pludselig var der brug for mange mennesker til at hjælpe med at lede kirken. Alle de her mennesker, der så kom ind, jamen det var ikke lige alle sammen, der havde den samme holdning, det samme hvad skal man sige, grundlag, som det kirken var bygget på. Og de her mennesker fik langsomt lov til at præge kirken i deres retning. Fik lov til at hvad skal man sige, køre tingene væk fra det, som det egentlig var. Kirken blev mere og mere det, som vi kalder seeker friendly. Altså, man prøvede mere og mere på at tilpasse kirken til, hvordan folk ville have den, indtil det at stå fast på grundlov, eller stå fast på ordet og prædike ordet. Man siger, det er også en af grundene til, at han netop skriver den her bog, og giver det for og alle var andre om, siger, det her, det sker alle vejen. Hvis vi ikke er påpasselige, hvis vi ikke hele tiden holder fast, går tilbage og siger, hvad er det, vi står for, hvis vi ikke hele tiden går hvad skal man sige, ind og kigger på vores liv, eller kigger på vores kirke og siger, står vi stadigvæk på det, som vi startede på? Står vi stadigvæk på grundvolden? Bygger vi stadigvæk på ordet? Eller er vi begyndt at dreje ud til den ene side og mere søge, hvad er det, der er populært? Hvad er det, der er fremme i tiden? Hvad er det for nogle lovsange, vi skal synge, eller hvad det er, man skal sige? Man siger, det her, det gælder jo egentlig både på kirken og på vores eget liv. I vores eget liv kan vi også have det her med, at lige pludselig kan der komme idéer, holdninger, mennesker, som præger vores liv ind, som får lov til at præge vores liv og dreje det i en retning, som vi måske ikke selv helt står indenfor, men fordi det er det, de andre gør, så gør vi det også. Tør vi engang med at kigge lidt på vores eget liv og så sige, er jeg virkelig der, hvor jeg ønsker at være? Men Jan siger, er jeg der, hvor Gud ønsker, jeg skal være? Og er vi ærlige over for os selv, eller vil vi hellere bare fortsætte og sige, at det her det går jo fint? Lad os komme lidt tilbage til Timotheus. Og det, som Timotheus han bliver sat i, fordi det er noget lignende den samme opgave. Det her med, at han står i en kirke, hvor ja, der er gået 5 år siden Paulus skrev det første brev, og Timotheus har været i Efesus i den tid, og har været med til at holde kirken fast. På nuværende tidspunkt, der er det et tidspunkt i historien, hvor kirken rigtig er under pres. Det er det tidspunkt, hvor kejser Nero han regerer i Rom, og vi ved, der har været en kæmpe forfølgelse af de kristne i hele det romerske rige. Samtidig med, så er Paulus også ved at blive henrettet, måske en af de personer, som Timotheus han har set meget op til, og helt sikkert en af de personer, som Timotheus har set op til og fundet støtte i. Og Timotheus han skal nu stå alene. Paulus han har selv mærket det her med, at folk de svigter ham, folk de skammer sig ved det budskab, som han har fortalt. Jeg vil ikke komme ind på det så meget, men det kan vi se over i kapitel 4 i 2. Timotheus, vers 10-18, hvor han siger, at da jeg stod for domstolen, der svigtede alle mig, og der var ikke nogen, der støttede op om ham. Hvis vi kigger på, hvad Paulus han skriver til Timotheus, så kan vi se i det første, han skriver i vers 3-5. Lad os læse det, der siger, jeg takker Gud, som jeg tjener med en ren samvittighed, ligesom mine forfædre. Jeg nævner dig uophørligt i mine bønner nat og dag. Jeg mindes dine tårer og længes efter at se dig, så jeg kan fyldes af glæde. Og jeg husker den oprigtige tro, som du havde, og allerede din mormor Louis og din mor Eunike havde, og som jeg er vist på, at du også har. Så det første, vi ser, det er, at Paulus han husker den tro, som Timotheus har, den oprigtige tro, som der står her. Og det er jo det, som altid må være grundlaget i alt det, som vi gør. Det er troen. Uden troen er det umuligt at behage Gud, som der står i Hebræerne. Så vi må tro på Gud. Vi må tro, at Gud er til. Vi må tro, at han er den konge, og vi er hans tjenere, som jeg også snakkede om sidste gang, jeg talte. Men vi er i hans kongerige. Vi er under ham. Det er ham, der har autoriteten. Det er ham, der agerer. Og alt, hvad vi gør, jamen, det gør vi for ham. Og det gør vi at tro. Så det er det første, og det er egentlig det, som så ligger til grund for det næste, fordi der står derfor, som faren også altid siger, når der står derfor, så må vi hele tiden gå tilbage og se, hvorfor står der derfor. Og det er netop fordi, at Paulus han kan se den her tro, som Timotheus har, og det, at han har været i Efesus i 5 år og stået fast i den opgave, som Paulus har givet ham, har helt sikkert også været med til at styrke Paulus' overbevisning om Timotheus og den tro, som Timotheus havde. Det næste, vi så ser, det er det her med, at Paulus siger så, derfor påminner jeg dig om at lade den nådegave fra Gud, som du fik ved min håndsforlæggelse, flamme op. Det første, vi kan spørge om, det er jo, hvad er det for en nådegave, som Paulus snakker om? Man siger selv, at nådegaven er ikke nævnt direkte her, men jeg tror, hvis vi går i 1. Timotheus, kapitel 4, vers 12-16, kan vi se, hvad det er for en gave, som Timotheus har. Så 1. Timotheus, kapitel 4, vers 12-16, der står, lad ingen ringeagte dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed. Indtil jeg kommer, skal du tage vare på skriftlæsning, formaning og undervisning. Forsøg ikke den nådegave, som du fik i kraft af profetien og under håndsforlæggelse af ældstrådet. Det vi ser her, det er det, som Timotheus' opgave er. Det er skriftlæsning, det er formaning og det er undervisning. Jeg tror også helt sikkert, at det er den nådegave, som Timotheus har haft. Det er den her lærergerning. Han har været en lærer. Det kan vi også se ud fra 2. Timotheus brev, kapitel 4. Nej, undskyld, kapitel 3. Jeg vil kun tage kapitel 4, og så vers 2 af det. Der står igen, prædik ordet, stå frem i tide og utid, undervis i rettesæt, formand, tålmodigt og med stadig undervisning. Så igen ser vi, at Paulus opfordrer Timotheus til netop det her med at prædike, med at undervise. Og når vi ser de ting, som Paulus han advarer Timotheus imod, så er det hele tiden det her falsk lærer. Stå fast på din egen lærer, pas på, når andre kommer ind med falsk lærer. Så jeg tror, uden at jeg vil være 100% sikker på det, så tror jeg godt, at vi kan sige, at Timotheus han har haft den her lærer med, eller den her nådegave med at lære. Det næste, som vi ser, det er, at Paulus han bruger det her udtryk med at flamme op, at du lader din nådegave flamme op. Jeg ved ikke, når jeg har læst det her udtryk, så har jeg ofte haft det her billede i hovedet med, at man har haft et stykke glødende kul, og når man så tager en blæsebælg og puster på det, så får flammerne lov til at komme op. Og det tror jeg egentlig er et okay billede af det, men jeg tror egentlig, der er mere i det. Jeg prøvede at grave lidt ned i det ord, som egentlig er brugt på græsk, for det her udtryk flamme op. Det er et ord på græsk, eller egentlig et sammensat ord. Jeg skal nok være på at udtale det, det kan jeg ikke, men ordet er sammensat af tre dele. Så det første, det er, at der er en forstærkelse, som betyder at intensivere, at gøre stærkere, at repetere. Altså, det som kommer efter den her forstærkelse, det er noget, som skal gøre stærkere, noget, som skal intensiveres. Og det, der så kommer efter de to næste stærkelser, det er, det første, det er, at ordet betyder noget, der er levende. Altså, ofte en grundform af ordet kommer fra et dyr eller noget levende, noget der har liv i sig. Og den sidste del af ordet, det betyder en ild eller en flamme, altså noget der brænder. Så man siger, hvis man sætter de her tre ting sammen, jamen, så får man, at man skal intensivere noget, som er en levende ild. Og det kunne jeg egentlig godt lige, fordi det giver egentlig et lidt bedre billede end mit eget billede med at sige, at det var en glød. Så ofte, når vi tænker på, at det er en glød, så er det noget, som er ved at dø ud. Noget, som er tæt på at slukkes. Men det, som ordet egentlig består af, det er at tage noget, som allerede er levende, og få det til at blusse endnu mere op. Få det intensiveret af det, det, som der allerede er der. For man kan sige, en anden måde, det her vers også ofte er blevet tolket som, det er det her med, at vi har fået en nådegave. Og for at vi kan bruge den, så må vi øve os i at bruge den. Vi må blive bedre, vi må tage den her nådegave og så bruge den, så vi kan blive bedre i den, så vi kan vokse i den. Og kan det virkelig passe? Altså, i min mening, så giver det overhovedet ikke mening, fordi for Gud giver os en halv gave. Altså, nu har du fået lidt, så må du selv arbejde videre med det for at få det til at blive større. Eller vil Gud sige, at han begrænser Helligåndens kraft i os og siger, at du må kun gøre det halvt. Hvis vi har fået en nådegave, har vi så ikke fået den fuldt ud. Hvis vi har ånden, har vi så ikke fået ånden fuldt ud. Og vil ånden ikke gøre tingene fuldt ud, når han gør det? Jeg tror, den eneste grund til, at tingene ikke altid lykkes, det er, når vi selv prøver at gøre det på vores måde. Når vi selv vil styre tingene. Så jeg kan egentlig godt lide det her udtryk med at sige, tag det, som er levende i dig, tag det, som du har fået, og så få det til at blive endnu stærkere. Og hvorfor er det, at det skal blive endnu stærkere? Det er jo netop det, som Paulus siger her. Timotheus, han står i en menighed, hvor tingene er svære. Tingene ser hårde ud. Der vil komme angreb udefra og indefra. Når vi læser over i kapitel 3 og vers 1, der står, men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider, for der vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemmelige, spottere, ukærlige, uforsonlige, slagagtige, umådeholdende, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende og hovmodige. De vil elske nydelse højere end Gud. I det ydre har de Guds frygt, men de fornægter dens kraft. Altså, når Paulus her skriver, at i de sidste tider vil der komme, så tænker han ikke på, at det er noget, som kommer langt ud i fremtiden. Det her, det var noget, som Timotheus allerede stod i dengang. Hvis vi ser på vores kultur i dag, kender vi ikke også alle de her ting? Nogle psykologer, de siger, at den tid, vi lever i, det er en af de tider i verdenshistorien, hvor folk er mest koncentreret om sig selv, hvor de tilbeder sig selv mest. Og det er jo netop det her, man de er egenkærlige, de er pengeglade, de praler. Alt handler om sig selv og om os. Når man kan sige, at Timotheus stod i den her på det tidspunkt, og vi står i det i vores tidspunkt, jamen hvad er det så, der har betydning? Er det ikke netop det, at vi opflammer vores egen nådegave, eller ikke vores egen, Guds nådegave i os, at vi opflammer den tjeneste, som Gud har givet os, ikke for, at vi selv skal være noget, men netop for, at vi bliver stærkere, for at vi kan få lov til at stå sammen i den menighed, som vi er sat i. Det er det, som Paulus kommer ind på i det næste vers i kapitel 1 af vers 7, hvor der står, for Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Gud han har ikke givet os hans nådegave for, at vi skal tage den og pakke den væk. Vi kender alle sammen beretningen om de betroede talenter, hvor der er en, der får et pund og går ind og graver den ned og så kommer tilbage. Det er ikke derfor, Gud han har givet os en ånd. Det er for, at vi skal bruge den. Vi skal ikke være feje med den. Vi skal ikke skamme os over det, som vi har fået. I stedet for, så har vi fået kraft, vi har fået kærlighed, vi har fået besindelighed. Kraft, det er til at stå fast på, når modstanderen kommer. Og som I lige læste, modstand vil komme, og så i kapitel 3, vers 12, der står der, forfulgt bliver alle, som vil leve et gudsfrygtigt liv i Kristus Jesus. Vi kan ikke undgå det. Og hvorfor kan vi ikke undgå det? Det er fordi alt, hvad vi står for, det går imod det, verden står for. Alt, hvad vi står for, det er ikke omkring os selv. Det handler om at give til andre. Det handler om at ofre vores eget, for at vi kan være sammen i et fællesskab. Det handler om, at vi er et i Kristus. Vi er et med hinanden. Vi er et samfund. Vi er ikke individer. Vi er en enhed. Så vi har brug for kraft. Vi har brug for at stå fast. Vi har brug for at stå sammen og hjælpe hinanden med kraften. Og det er det, som kærligheden kommer ind på. Her er der ikke tale om en romantisk eller erotisk kærlighed, som er det, som verden byder på i dag. Nej, det her det er jo netop den kærlighed, som vi læser om i 1. Korinther, det her med at op for os selv, altså tro alt, håb alt, giv alt. En kærlighed, som ønsker næsten det bedste. Og så, som jeg sagde, det er også den her kærlighed, som er med til at finde os sammen. Det er den her kærlighed, som er med til at give os det her fællesskab, som vi har, som netop er så forskelligt fra verden. Og som er det, som verden vil kigge på og sige, at det er på grund af deres kærlighed, at vi kan se, at de elsker Gud. Det sidste, det var det her ord besindighed. Den engelske oversættelse siger egentlig self-control eller disciplin. Det her med at kunne beherske sig selv. Jeg siger, det handler ikke om, at vi skal til at tage os sammen og sige, at nu skal vi arbejde hårdere for det. Nu skal vi hele tiden gøre det bedre i os selv. Jeg tror, det handler meget mere om det, som Paulus siger selv, at han tjener med en ren samvittighed. Også hvis vi læser i 1. Timotheus brev, der nævner Paulus det også flere gange til Timotheus at sige, tjen med en ren samvittighed, hold din samvittighed rent, gør det af et rent hjerte. Når vi siger, at vi tjener med en ren samvittighed, betyder det så, at vi ikke gør noget galt, at vi altid gør det rigtigt? Det tror jeg ikke, for vi er trods alt glade mennesker, og mennesker fejler. Jeg tror, det betyder, at vi er villige til at erkende, når vi fejler. Vi er villige til at komme og bede om tilgivelse. Vi er villige til at vende om. Vi er villige til at rense os selv og teste os selv op imod ordet. Og se, om vi stadigvæk står fast på det, som vi har lært. Står fast på det, som ordet siger. Vi bliver ikke stolte, eller vi bliver ikke for stolte til at modtage en belæring eller en formaning. Men vi er villige til at ydmyge os under skriften. Og lade skriften vejlede os, og lade ånden vejlede os. Det tror jeg, det er noget af det vigtigste, som vi kan tage med, og som Paulus her siger til Timotheus. Du har en ånd, du har det i dig, som du har brug for. Du har kraften, du har kærligheden, du har besindigheden. Det er det, som Gud han har givet os. Hvis vi skal tage det med over i vores menighed, du kan måske sige, at du har ikke noget gave til at stå op og lære, men vi har alle sammen noget gave. Jeg tror, uden at gøre for meget vold på det her vers, så kan vi tage det over til hvad enten nådegave, som vi har. Det er lige meget, om det er at vise gæstfrihed, om det er praktiske tjenester, bønnens tjeneste, kunne tale med andre, vise barmhjertighed, prædike, gå på gaden, børnearbejde, hvad det skal være. Vi har alle sammen en opgave, vi har alle sammen en nådegave til at tjene hinanden med. Lad os tage de her gaver også med den kraft, som Gud han giver os. Sæt alle lever ind på at få den til at blusse op. Få den til at være stærkere. Ikke for, at vi skal være noget, men for, at vi kan være stærkere sammen. For, at vi kan stå fast imod de ting, som angriber os udefra. For, at vi kan være det lys, som vi er sat til at være her i verden. Det, som Gud han har givet os. Jeg tror kun, det er sammen, at vi kan være det, som Gud han har givet os. Hver for sig, der bliver vi bare små lys. Sammen, der bliver vi et stort bål. Tag den her opfordring til os, det her med, lad os flamme den her nådegave op, som vi har fået hver især, og lad os gøre det til hinandens bedste, eller til opbyggelse af hinanden, til opbyggelse af menighed. Og det er sådan, vi står i. Skal vi slutte i bøn? Herre Jesus, vi tager dig for, at vi har fået din ånd. Din ånd til at vejle os. Din ånd til at styrke os. Og må vi lade den ånd virkelig hvile i os. Og lade den ånd arbejde i os. Ikke at den skal fylde mere i os, men at den får lov til at udvikle sin kraft i os, og få lov til at gøre sin gerning i os, så vi hver især ser den opgave, som vi har for dig, og hver især få lov til at vokse i den, og få lov til at blive brugt af dig, der hvor du har sat os, og der hvor du ønsker at bruge os. Vi beder dig om, din kraft til at gøre det. Vi ved, at det er ikke altid nemt at lave om på os selv og vende om fra de ting, som vi plejer at gøre. Så må vi virkelig se nødvendigheden af det. nødvendigheden i at stå fast i det, som vi har lært. Og især i den verden, som vi står i, hvor vi bliver presset fra alle sider. Og ja, hvor verden ønsker at erodere vores kirke væk, når vi får kraft til at stå fast på dit ord, stå sammen om dit ord, og stå i den gerning, som du har bedt at stå i. I Jesu navn.